Virðulegi forseti, ég fullyrði að lögfræðingar út um allt land sitja núna klökkir eftir þeim vegna þess mikla stuðning sem háttvirtur þingmaður hefur lýst á þeirra störfum og þá kröfu sem hann gerir til þess að þeir nákvæmlega sitja í þessari matsnefnd. Ég ætla ekki að gera kannski neitt ágreining það hverjir í sjálfu sér eiga að sitja í þessari matsnefnd. Það er öfuglega sjálfsagt að þetta hafa uppi ýmis sjónarmið að því leiti. Hins vegar langa mig að bara rifja þetta stuttlega upp sko að þetta breytingar á þessari matsnefnd hafa nú áður verið gerðar og hér áður fyrir var matsnefndin skipuð tveimur einstaklingum sem voru tilnefndir af hálfu Hæstaréttar. Það var sér ráðherra hafði ekkert það að segja hverju sátu þessari matsnefnd og svo væntanlega þá einn frá Landssambandi veiðifélaga og nú er staðan sú að það er einn sem er skipaður án tilnefningar og einn frá Hæstarétti og einn frá Landssambandi veiðifélaga og hér er lagt til sem sagt að Hæstaréttur tilnefni ekki lengur. Og mér langar bara að spurja háttvirtan þingmann sko hvort hann gerir athugasemdir virkilega við það að þessu hlutverki þetta verkefni verið tekið frá Hæstarétti sjálfum. Ég hef í mörg ár barist eða bent á það að Hæstaréttur hefur nú nóg með sig og það á ekki, og það eru í mýmörg, þau eru sko tugir laga bálkana, það sem að kveðir á um að Hæstiréttur hafi eitthvað aðkomu að tilnefningu í ýmsar nefndir og ráð, og ég til þetta komið fullt tilnefning til þess að breyta þessu, þess að fagna ég nú þessari breytingar til og sérstaklega, en háttuðu þingmann hvort hann getur verið sammála mér það að það sé ekki nauðsynnt að Hæstiréttur tilnefni í þessa matsnefnd, þótt að við getum haft uppi í mig sjónarmiðum hvort það yfir á lögfræðingar eða einhverju fræðingar á öðru sviði.
Þá svarar